Nu ko, mēs pagājušā reizē iecerēto nevarējām varēt, apstājāmies pēdējā nodaļā pa vidu, bet tad tā arī sarunājam, ka nākamreiz mums būs, tad tas būs 11. Datumā, tad mums būs Daniela grāmata. Un tad mēs iesāksim tā, un tad iesim vasaras brīvlaikā, un tad turpināsim pēc tam. Nu, lūk, tātad 13. Nodaļā mēs apskatījām jau tādas noslēguma lietas, proti par tādu kristīgu pamācību, par kristīgu dzīvi, runājām par tādām pavisam vienkāršām lietām, kas ir tādas saistās ar brāļu mīlestību, un arī vēl atkārtot pamācību, ka nu, tas būtiskākais kristīgajā dzīvē nav kaut kāda ēšanas un dzeršanas noteikuma likuma, kā tas jūdiem bija varbūt, bet tieši nu, šī paklausība Dievam tanīs lietās, kas saistīts ar baušļiem un, ar mīlestību savu tuvāko. Nu, lūk, un iepriekš mēs apstājāmies pie tādiem vārdiem, kur bija runāts par to, atkal par nu, to atšķirību starp veco un jauno darību, ka Jēzus ir šis vecās darības piepildījums, un mēs lasījām tādēļ arī Jēzus, lai ar savu pašu asnīm darītu tautu svētu, ciet ārpus vārtiem, tāpēc iziesim pie viņa ārpus nometnes un būsim kopā ar viņu šajā pazemojumā. Nu, būtībā šajos vārdos izskan tāds arī aicinājums savā ziņā nu, nošķirties no jūdu sinagogas kristiešiem, kas arī jūdu izcelsums. Lai nu, nevis meklētu kaut kādā veidā, kad draud kaut kādas vajāšanas vai naids no viņu cildsbrāļiem, kaut kā nu, pielāgoties vai kaut kā noslēpt savu kristīgo piederību vai no savu ticību un vairāk no būt tajā drošajā jūdu vidē kā jūdiem. Šiek, nu kā, nu, Jēzus ciet ārpus vārtiem un te tā, protams, tā ir tāda uzreiz tāds attiecinājums arī uz visiem tādā pamudinājuma veidā, ka tāds tēlains. Tāpēc iziesim pie viņa ārpus nometnes un būsim kopā ar viņu šajā pazemojumā. Tātad aicinājums nebīties no pazemojuma, kas ir Kristus dēļ. Un tā ir tāda ļoti svarīga lieta, jo mēs jau zinām, ka pasaule, pat tā pasaules daļa, kas teica dievbīga un reliģioza un krietna, bieži vien nu, vai nu pret Jēzu izturs noraidoši, vai arī sludina citu Jēzu, tādu, pret kuru tas noraidījums būtu mazāks. Nu, tie ir dažādi godības teoloģijas paveidi, kā mēs to varētu sacīt. Jo Jēzus tādā veidā, kā mēs viņu zinām no jaunās derības, no evaņģēlijiem, no viņa dzīves aprakstiem, kāds viņš ir, bija nērts un nemīlēts, vajāts un atraidīts. Un, protams, ka kristīgiem gribējās kaut kā no to Kristus atraidījumu mīkstināt. Ja mēs paskatāmies arī baznīcas vēsturē, piemēram, bija baznīcā tādi periodi, kad, nu, piemēram, krustā sistais, nu, pat krustā sistā tēls, tas bija vairāk tāds triumfa tēls, tas bija vairāk tāds, nu, godības ķēniņa, tāds atainojums, nu, taču ir redzēti tādi, sevišķi, varbūt, austrumu baznīcā šur tur, nu, tādi Kristus krustā sistā attēli, kur viņš ir, nu, pilnīgi ķēniņa drēbēs un tāds starojošs godība, nu, tikai pie krusta. Viss tur ir spoži laistās, ka tur nav tas cietēja tēls. Ja? Nekādā gadījumā viņš neizskatās pēc cietēja pat. Nu, tas kaut kā parādās arī teoloģijā caur gadsimtiem, kā tas Kristus veids, kā teoloģija viņu apraksta, bieži vien ir tāds, kas mēģina kaut kā to Kristus izraidījumu vai viņa krustu kaut kā mazināt vai pabīdīt malā, vairāk uzsvērt viņa godību, viņa ķēnišķo vāru, viņa spēku, viņa dievišķumu un krustu pabīdīt malā. Nu šeit patiesībā ir aicinājums uz tādu krustu teoloģiju, uz tādu izpratni, ka mēs, kā Kristum piederīgie, nevaram izvairīties no krusta, bet esam viņam sekotāji arī tajā negodā, atstumšanā, noraidījumā. Jo viņš taču viņu noraidīja savējie, viņš nāca pie savējiem, bet savējie viņu nepieņēma. Nu, un tagad tie jūdu kristieši, kuriem adresēja šī vēstuli, viņam arī tiek savējo atraidīti. Un tāpēc šis aicinājums ir iziesim pie viņa ārpus nometnes. Tātad Kristus ir izgājis ārā no tās jūdu konvencionālās sabiedrības, ja tā varētu pateikt, no tās viņu jūdu farizeiskās reliģiozitātes vai arī saduķeiskās reliģiozitātes. Viņš ir kaut kas cits. Viņš ir Dieva dēls, kas ir miris par pasaules grēkiem, ko pasauli nesaprot, kura evaņģēlijas ir ģeķība visiem gudriem un apgrēcība visiem svētajiem. Un tāpēc šis aicinājums ir iziet pie viņa. Viņš ir ārpus nometnes. Tu nevari viņu saglabāt palikdams nometnē. Tu nevari viņu saglabāt palikdams nu, tajā jūdu reliģiozitātē vai tajos jūdu priekšrakstos par ēšanu un dzeršanu, par visām uzvedības normām un paturēt Kristu un paturēt to. Tas nav īsti reāli. Tāpēc šis aicinājums iziet ārā un būt kopā ar Kristiņu pazemojumā. Un mums taču šeit nav paliekama pilsēta, bet mēs nākamo meklējam. Un tāda atgādinājums kristiešiem, ka viņi jau vēl nav mājās. Nu, to ir tā labi atcerēties vienmēr. Mums to ir labi aicināt. Nu, kādreiz baznīcas tēvi to darīja tādā ļoti vienkāršā un varbūt arī tādā pat neveiklā veidā, bet ja mēs skatāmies, nu kā savai draudzei mācīja Jānis Hrizostoms, Zeltamuts, Konstantinopols patriarhs, nu izcilākais austrum baznīcas prediķotājs tā, nu, cik var spriest. Nu, viņi arī ļoti daudz saglabājies ar viņu, pierakstīts ir diezgan daudz no viņu, ja? Kā to ļaudzi spējuši pierakstīt. Un tad bieži vien viņš saka, nu kā mēs gan varēsim pagāniem mācīt, ka mēs esam debesu valstīs pilsoņi, ja mēs šeit esam tā nogruntējušies kā uz mūžīgiem laikiem. Nu es tā vienkāršot saku nogruntējušies, kā tas tā viņš varbūt neteica, ka mēs esam sacēluši sev lielas mājas un ieguvuši laukus un visu. Kā mēs ar to varēsim pārliecināt apkārt esošos pagānus par to, ka mēs esam debesu valstībai piederīgi un tiecamies uz debesīm, jo pēc sava ārējā dzīves izkārtojuma bieži vien kristīgie ļaudis izskatās kā tādi, kas gribētu mūžīgi dzīvot uz zemes. Nu, protams, tas tāds bauslības piegājiens, šeit ir drusku citādi, šeit ir tāds evaņģēlija mudinājums, proti, vienmēr atgādinājums, ka tā nākamā nesatricināmā brīnišķīgā valstība, tie debesīs pierakstīto pirmzimušo pulki un svētie un pilnību sasniegušie gari un debesi Jeruzālēm, kurai mēs esam pietuvojušies, cik tas patiesībā ir brīnišķīgi un skaisti. Nu, tā ir drusku atšķirība, vai kratīt pirks zem degunu un kaunināt, vai mudināt uz šo te nākamo valstību un atgādināt, ka mēs viņu meklējam. Protams, tāds ikdienībā iegrims kristietis, viņš tā varētu tā pabrīnties, kā mēs, vai tā mēs meklējam. Bet, jūs redzat, vēstules ebrejiem autors, arī to šeit ieliek iekšā tajā mēs, viņš saka, mēs meklējam gan, jā, jā. Un tad tie kūtrie tie ikdienībā iegrimušie arī sāk par to domāt vairāk. Ka viņi nav tā kā atstumti. Nu jā, jūs jau nemeklējat, bet mēs, tie pareizākie, tie labākie, mēs meklējam. Nē, viņš atgādina, mēs visi, kas esam Kristum piederīgi, kas nesam viņa vārdu, kas esam arī viņa krusta nesēja līdzi, mēs meklējam, vajag tik to atcerēties un nepagurt un neatkāpties. Tad nu vienmēr ar viņu nesīsim Dievam pateicības upuri, tas ir mūsu lūpa augļus, kas apliecina viņu vārdu. Neaizmirstiet labdarību un līdzalību citu vajadzībās tādu upuri tīkam Dievam, un tur tātad un tā tālāk. Bet mēs redzam, ka tajā laikā apliecināt Jēzu un piederību viņam, tas bija īpašs augls arī. Tas ir vienmēr īpašs augls. Bet tur, kur par to draud sots, nepatika, zaimi, izsmiekls, draudi un pat nāve, tur katrs Jēzus apliecinājums ir pateicības upuris Dievam, tas ir arī auglis, teikt, nosauc lūpu auglis, un, nu, kā mēs varam teikt, nu, vienmēr jau, nu, auglis, mēs par to esam daudz kārt runājuši, tas ir kaut kas tāds, kas pašam ir par apgrūtinājumu, kas citam nāk par labu. Teiksim, lai viens koks nestu bagātīgus augļus. Viņam ir vajadzīgi daudz lielāku piepūli nekā vienai usnei vai dadziņu, kas nekādas augļus nenes, kas tikai aug un dzīvo sev un savu zimtes turpinājumam. Bet augļus jau ir kaut kas tāds, kas ir citu labā. Un ne tikai citu, bet arī citādu labā. Jo ābeli jau nēd ābolus no citas ābeles. Bet, nu, ja mēs tā drīkstam sacīt, tas ir arī citādīgo labā. Un tāpēc tas apliecinājums, Jēzus vārda apliecinājums un piedējusiem apliecinājums, nu, viņš jau, nu, nav īsti auglis, ja mēs ticīgi viens otram apliecinām. Es piederu Kristum, es esmu piederīgs Jēzum vai kā, es esmu ticīgs. Bet tieši tur, kur neticīgajam tu apliecini, pretestīgajam apliecini, tikai tur tas ir pa īstam augļus. Kur tu tam citādīgajam, kas nav tas augļu nesējis, kas ir tas, kurš pavisam ir varbūt pretestīgs vai noraidošs. Un jo noraidošāks viņš ir, jo lielāks un dārgāks ir šis augļus. Cilvēki kādreiz tā negribēdam paši liecināt un nesaprastam īsti šo lietu. Viņi tā, nu, ne tikai par Jēzu, bet arī vispār par jebkuru patiesības apliecinājumu. Jā, protams, ka Jēzus stāv centrā. Nu, ko tad tur jau no vērts teikt? Tas cilvēks jau to nesapratīs. Viņš jau to nepieņems. Tad domā, ka tas viņu izmainīs, tas viņu atgriezīs. Ko tad viņam tur teikt? Nu, piemēram, tā ir gadījies, ka es kādreiz pasaku varbūt kādu skarbāku vārdu, nu, tur par pāvestu vai te var uzreiz, nu, kāds nāklāns. Nu, varbūt, ka tā ir, kā tu saki, bet tas taču neko, nu, ko tu tas dos, ka tu to pateiksi? Ko tu tas dos, ka tu tā teiksi? Tu tik sadusmos, tu tikai to pretestību uz sevi izsauks. Vai tu domā, ka tie cilvēki tagad mainīs, ka pāvests tagad mainīsies? Es nedomāju, ka pāvests mainīsies. Bet es domāju, ka tā būs briesmīgi nelaimi, ja pasaulē vairs nebūs neviena, kas pāvestību sauks par antikristu. Kā to darīja mūsu tēvi, ja tā balss apkusīs. Es jau nesaku, ka es tāpēc esmu labāks vai krietnāks, ka es to būšu izdarījis kādu reizi, bet kādam tas ir jādara, un jābūt arī šim apliecinājumam. Un pat, ja pāvestam to nepatīk dzirdēt, tad viņam varbūt to ir ļoti veselīgi kādreiz arī dzirdēt. Jo patiesības apliecinājums ar to ir vērtīgs, nevis ar to, ka viņu noteikti pieņem, bet ar to, ka viņš ir dots kā liecība. Un te arī ir tieši tāpat ar šo Jēzus evaņģēliju, Jēzus vārdu, kas tiek apliecināts pretestīgo vidū. Un tā reizē ir pateicība Dievam. Protams, arī neaizmirstiet labdarību un līdzdalību citu vajadzībās. Nu, tādu upurtīkam Dievam. Tad, redziet, nu, sākumā bija neaizmirstiet viesmīlību, jeb svešmīlību, kā mēs teicām. Nu, tas vārds varbūt nav tāda vārda, bet nu, svešiniekus mīliet. Nevis viesmīlību pieņemt viesu, ziniet, viņa tāda laba namamāte, viņa vienmēr tur viņas mājā bija ciemiņi, un viņa tad štovēja, un vārīja, un cepa, un klāja galdus, un tad visi radi kopā nāc, un draugi, un jautri tur. Nē, nē, ne par šādu viesmīlību runa. Ir runa par svešinieku pieņemšanu. Tas ir kaut kas cits. Tad neaizmirstiet. Jo tās jau, redziet, bija arī parastas lietas. To, ko viņš saka, neaizmirstiet, nu, tās jau jūdiem bija diezgan tāds pazīstams. Tāpat arī šeit neaizmirstiet labdarību un līdzdalību citu vajadzībās. Ja? Nu, jūdiem jau šī lieta bija ļoti izkopta. Ārkārtīgi izkopta. Labdarība, palīdzība nabagajiem. Viņš saka, tas ir labi, to vajag, tas ir patīkam Dievam, to neaizmirstiet. Būtībā, nu tās lietas, kas jums ir no arī kā Izraēla ļaudīm, kā jūdiem, bijuši pazīstamas un ir labas, tās neaizmirstiet. Bet tās pārējās ņemiet vērā, ja, īpaši. Ja. Un tātad, protams, arī šī labdarība un līdzdalība citu vajadzībās arī ir auglis. Arī ir auglis. Apustuls Pāvils kādā vietā rakst draudzei, kas ir nu, uzsākus par viņu rūpēties un laikam kāds naudas līdzdalis atsūtīs. Viņš saka, ne ka man kaut ko vajadzētu, bet ka tas jums būtu par augli. Jā, arī tas naudas gabals var būt auglis. Un tur, kur tu piedalies pie kāda vajadzības, nu, var jau būt, ka viņš arī bez tevis tiks galā. Bet tad tu arī paliks bez augļa, ja tu tajā nepiedalies tajā lietā. Un ja tu gribētu tajā lietā, nu, būt ar augļiem, nu, tad tu piedalies tajā. Tālāk. Paļaujieties uz saviem vadītājiem un paklausiet tos. Viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm un viņiem būs jādod par tām norēķinu, lai viņi var darīt to ar prieku, nevis ar vaimanām. Tas jums nenāktu par labu. Nu, redziet, tāds pamudinājums šiem, nu, protams, te ir vairāk runa par draudzes vadītājiem, par tiem, kas ir nomodā par dvēselēm, te nav runa par kādiem laicīgiem vadītājiem vai valdītājiem, bet par tiem, kas ir draudzē vadītāji, presbiteri, kuri varētu būt nu, viena daļa, kas pie, protams, pie mācības lietām galvenokārt darbojas, ka tiem, lai pakļaujas un paļaujas paklausībā. Nu, protams, iepriekš jau arī ir tās robežas parādītas, kas, kurās tad mums jāklausa. Ja? 9. pantā viņš teica autors, neļaujiet sev aizrauta dažām svešām mācībām. Tas draudzes vadītājs mācis svešas mācības, tad, protams, jau nesakot. Bet ja viņš ir tas, kurš sludina evaņģēliju, tas, kurš māc šo te patieso Dievu vārdu mācību, būdams nomodā par šiem dvēselēm, nu tad esiet, nu, esiet tādi, par kuriem viņam nav jānopūšas. Redziet, nu tā jau ir. Neviens bērns jau nav, ja teiksim, ko vecāki ir audzinājuši. Nu viņš jau nekad nav reti, kad ir izaudzis, nu pie retiem, nu tāds, kā teic, vai... Tieši tādi es gribēju izaudzināt. Kādreiz gadās, ka tu saproti, ka tu esi bijis slikts audzinātājs un brīnies un priecājies, nu redzi, es tiem maz nebūtu domājis, bet redzi, man tik labs tur dēls vai tik labi meita, es jau nebūtu nepelnījis neko. Bet bieži vien ir tā, ka ir jānopūšas. Un ne jau tāpēc jānopūš, ka tu būtu kaut ko tur nepareizi izdarījis, vai kā tu jau visu esi pareizi teicis un visu esi pareizi darījis. Bet nu ir jau tā, ka kā bērnu audzināšanā tā arī draudzē, nu nav jau tā, ka uz cilvēku var rakstīt kā uz baltas lapas, teiksim, bērniņu audzinot. Tu paņem uz tās baltās lapas, skaistā rokrakstā uzraksta visu, ko tu gribi, un tā kā viņam 15-16 gadi, tad tu nolasi to visu, ko tu esi uzrakstījis. Tu skaties, viņš tieši tā arī dara, kā tu viņas mācījis, un tieši tā arī uzved. Kuram tā ir bijis, pasakiet? Nu, vai mūsu vecākiem tā bija? Nebija. Arī pie mūsu bērniem tā nebija. Un tā ir tā problēma. Un tieši tāpat arī ir līdzīgā veidā draudzē. Nav jau tā, ka tie dievbīgie, ka nu viņi jau ir tāds tik labs materiāls, ka visu, ko tu teiksi patiesu, to viņi uzsūks un pieņems un būs un dzīvos un darīs. Ak vai, ne tu. Tāpat kā ar bērniem. Un tad cilvēki var tikai nopūsties, tu saki, nu es taču to esmu it kā teicis, it kā mācījis. Bet, nu, redziet, cik gudri arī tas vēstules Ebrejiem autors pasaka. Lai viņi var darīt to ar prieku, nevis ar vaimanām, tas jums nenākt par labu. Jo viņš ļoti labi saprot, ka pat labi un pareizi mācītas lietas bieži vien netiek pieņemtas un netiek arī vērtētas. Nu, apostols Pāvils, piemēram, Korintas draudzē, 18 mēnešus, vai? Viņš bija pusotru gadu vai cik. Nu, tas priekš Pāvila, kurš jau ceļo no pilsētas pilsētas, tas ir ļoti daudz patiesības. Viņš deva šai draudzēji pamatu un sludināja evaņģēliju. Un ko viņš raksta? Pēc tam vēlāk, mēģinādams šos ļaudis vest pie tādas labas saprašanas un pie ticības paklausības, mēs tikai redzam no tā rakstītā, cik viņi ir nepaklausīgi un pretestīgi. Un to, kur apostols Pāvils viņiem sludināja, to viņi nicināja lielā mērā. Un tad, kad atnāca citi un sāka sludināt pat citu evaņģēliju un citu Jēzu un saņemt un citu garu saņemt, dot viņiem nekā viņi saņēmuši iepriekš, to viņi labprāt dara, pat tad, kad viņus sit un izsūc. Jā, tātad, kur viņus tiramizē. To viņi labprāt pacieš. Par evaņģēliju viņi rauca deguns. Nu kā Pāvils var, teiksim, par Korintas draudzi ar prieku un gavilēm atskaitīties Dievam. Viņš to dara ar nopūtām. Vai tas ir par labu korintiešiem? Protams, ka ne. Protams, ka ne. Nu, tāds pamudinājums. Lūdziet par mums, mēs esam pārliecināti, ka esam ar tīru sirdsapziņu visās lietās cenšamies izturēties labi. Vēl jau vairāk jūs uz to pamudinu, lai es jums drīz tiktu atdots. Bet mieru Dievs, kas ar mūžīgās derības asnīm uzvedis augšā no mirušiem lielo avju ganu, mūsu kungu Jēzu, lai stiprinātu jūs visā labajā, tā ka jūs piepildātu viņu gribu, lai jūsos piepildu to, kas viņam ir tīkams ar Jēzu Kristu, kam gods mūžu mūžos āmen. Nu, tātad jau sveicinājumu vārdi mēs redzam, ja? Nu, te ir daudz kas tāds, kas droši vien, nu, agrākos laikos, kad arī nebija tā īsti, varbūt, zināms, kas to vēstuli sarakstīs, lika domāt, ka to ir Pāvils rakstījis. Un man ar tā ir, ka, kad es lasu vēstuli Ebrejiem, es saprotu, ka pēc stila viņa nav tā rakstīt, kā Pāvils runāja un kā Pāvils rakstīja. Jo katrs jau lieto kaut kādu zināmu nu, valodas vārdu krājumu, valodas izteiksmi. Ja? Un teiksim, nu ja es rakstītu tekstu, piemēram, nu es nezinu, profesors Feldmaņs Frediķis, vai tu viņu nevar pazīt? Jā, tas ir, viņš to ir teicis, protams. To ir teicis profesors Feldmans. Un ja kāds pateikt, ka to ir teicis Nu, es vien kā cits. Juris Rubens. Jā, piemēram. Nu, nemūžam. Tas neiet kopā, jā. Nemūžam. Tas ir pilnīgi cits stils. Pilnīgi citi vārdi. Pilnīgi cits argumentācijas veids. Citas domas. Un to jau tā jūt. Un tai vēstulē ebrejiem ir ļoti daudz, kas tāds, ko citur mēs pie Pāvila, nu, ko mēs pie Pāvila tajās vēstulēs, kur mēs zinām, kas tiešām Pāvila mēs neredzam. Jā. Un tas ir diezgan tāds pamatots arguments domāt par to, ka Pāvils nav vēstules autors. Tai pašā laikā ir arī tādas lietas, kur mēs tomēr redzam, nu, tur kaut kas ir ļoti no Pāvila. Nu, apmēram tā, ja tā četras reizes domā par vēstuli ebrejiem, tad trīs reizes šķiet, ka tā nav Pāvila, un vienreiz šķiet, ka ir kaut kas visu laiku tur ir tāds ļoti Pāvilam raksturīgs. Tad vai nu tas ir bijis cilvēks, kas ir bijis ārkārtīgi tuvs arī Pāvilam, iespējams, tas tiešām no Pāvila apkārtnes tuvākās. Iespējams, ka viņš pat ir rakstījis tā kā Pāvila vārdā. Un varbūt, ka Pāvils arī nu, tur beigās vēl piemetina šīs lietas. Tas ir iespējams, bet tā īsti mēs nevaram zināt. Katrā ziņā tas, kurš nu, ir vai nu tas autors, kurš ir sarakstījis, vai tas autors, kurš ir, kura vārdā tas ir sarakstījis, tas arī ir iespējams. Vai ne? Jo, ja, piemēram, Pāvils pats varbūt nerakstīdams ir lūdzis kādu no saviem palīgiem, kas ļoti labi zina viņu mācību un kas var ļoti labi arī var izteikt kādas lietas arī, kurām Pāvils labprāt arī piekrist un pievienotos, viņš Pāvila vārdā var uzrakstīt tādu vēstuli. Nu, tad kas būtu autors? Nu, it kā ne Pāvils, un tomēr it kā Pāvils, jo viņš to parakstītu, piemēram, ja. Bet šeit, nu, nav skaidrs, un arī var nav tas šai gadījumā tik svarīgi, bet tas izteiksmes veids, kas ir šeit, tas atkal ir tāds, nu, vietums Pāvilam raksturīgs. Viņš saka, mēs esam ar tīru sirdsapziņu. Visās lietās sensamies, nu, tā izturēties un darīt labu un pareizi. Pāvils arī runā par šo te sirdsapziņu. Viņš saka, ka es neko neapzinos, ka es būtu kaut ko jums pārdarījis vai nepareizi darījis. Ar to gan es vēl neesam taisnots. Bet, nu, netiesāsim priekšlaikā. Tiesas diena jau to visu atklās un tā. Tad viņš runā par savu sirdsapziņu. Un šeit arī ir kaut kas tāds, kur tiek runāts par cilvēku sirdsapziņu kā par argumentu. Tālāk, nu, te ir kaut kāda gūstā, ja nu šis autors ir tātad gūstā, tātad, lai jums tiktu atdots. Nu, tas ir atkal viens jautājums un viena mīkla. Jo, ja, cik mēs saprotam no tā konteksta, vēstules adresāts ir kristieši no jūdiem, kas dzīvo jūdu starpā. Visticamāk tā, nu, pēc visu spriežot. Tad mums ir ļoti grūti atkal iedomāties Pāvilu vai kādu no viņa, nu, tādiem tuvākajiem ļaudīm, kuriem būtu tādas, nu, tāda cieša saziņa un tā, ka viņš teica, ka es jums tiktu atdots, un tāda ļoti cieša kaut kāds, ļoti cieša kontakts, ļoti cieša kaut kāda sadarbība vai kaut kāda saikne ar tādiem, nu, jūdiem, kristiešiem, kas dzīvot jūdu vidū, mēs par to uzreiz tā nevaram neko pateikt, jā. Tas ir iespējams, bet, nu, tas tāds atkal jautājums un tāda mīkla. Un sveicinājumu vārdu, bet miera Dievs. Nu, Pāvils arī sauc Dievu par miera Dievu. Piemēram, korintiešiem šeit, Dievs nav nekārtības, bet, mums gan izrādi gribētu osteikt, kārtības Dievs. Šeit, nē, miera Dievs. Tas nav gluži tik vienkārši kā kārtība, vienkārši, bet viņš saka, miera Dievs. Tātad, kas var mūžīgās derības asnīm uzvedis augšā no mirušiem lielo avju ganu, mūsu kungu Jēzu. kad Jēzus tiek saukts par lielo avju ganu. Tas ir vecās derības tāds priekšpasludinājuma tēls, kas izmantots vecajā derībā, kur Mesija, jeb tā kunga kalps, Kristus, ir šis avju gans, jeb šis Izraela avju gans. Visas šīs vietas, kur tiek runāts par to kungu, kā ganu, vai tā būtu Ezehiela grāmata, vai tā būtu Jesajas grāmata, vai tā būtu Zaharijas grāmata, visur ir šis ganu tēls. Ja? Visur mēs redzam, tās ir mesiāniskas vietas. Pie Zaharijas šis avju gans, kas gana tā kunga tautu, tiek nonāvēts, pārdots par 30 sudraba grašiem. Ja, tas iepriekš pasludinājis par šo Jūdas arī nodevību. Pēc Zaharija šis uzticamais gans, kas šo neusticamo ganāpulku gana. Ja. Tāpat arī pie pravieša Jesajas, ko tiek sacīts, es pats būšu savu avju gans, es pats stāšos savu avju vidū. Es pats atradīšu nomaldījušās. Tad kungs runā par to, ka viņš pats stāsies šo ļaužu vidū. Un tā ir norāda uz Mesiju, uz viņa nākšanu, uz viņiem iesošanos šajā pasaulē. Un šeit arī tātad šis tēls ir izmantots, kas ir, kur ir noslēgta šī jaunā, mūžīgā derība. Redziet, vēl viens apzīmējums iepratījuma vecajai, jeb senajai, jeb arī jau nu šai, nu, aizejošajai vai pie noslēguma nonākušajai derībai kā pretstats ir mūžīgā derība. Šīs mūžīgās derības asinis ir stiprākas par āžu un avju asinīm. Tātad šī runa par Jēzus asinīm, viņa tā kā arī caurvīja pastāvīgi šo te vēstuli. Un šajā nodaļā tas ir otrais pieminējums. Tātad mēs iepriekš lasījām tādēļ arī Jēzus ar savām pašu asinīm. Jā, tātad ir darījis tautu svētu. Iepriekš mēs lasījām. Nu, lūk, tāda miera Dievs, kas var mūžīgās derības asinīm uzveid saukšā no mirušiem lielo avigānu mūsu kungu Jēzu, lai stiprinātu jūs visā labajā, tā ka jūs piepildātu viņa gribu, lai jūsos piepildu to, kas viņam ir tīkams savu Jēzu Kristu, kam gods mūžu mūžos. Jūs redzat, šeit ir divas lietas, ļoti svarīgas. Tad viena lieta ir, lai jūs stiprinātu visā labajā. Un te mums tad ir jādomā, no kas tad ir tas labais, kurā Dievs mūs stiprina. To var ieraudzīt gan tādā bauslības ziņā, nu kā, nu ir baušļi, kā jādara, kā jādzīvo. Vienam, labs dzīvesveids, laba ģimenes dzīve, nu, Dievs tātad, lai jūs stiprina, nu, tajās visās lietās. To var ieraudzīt arī no evaņģēlī puses. Proti, apzinoties to, cik mēs patiesībā esam vāji. Un cik ārkārtīgi nedroši ir tikai ārēja paklausība Dievam, kur sirds nav Dievam paklausība, bet ir Dievam pretestīga. Tad par labām sauc tās lietas, kas maina sirdi. Proti, evaņģēlijas grēku piedošana, svētā gara stiprinājums, atjaunotas sirds, atjaunošanās tajā žēlastībā, kas mums ir dota. Tādā devuma ziņā. Un man tā šķiet, ka pēc konteksta tas vairāk tas otrā lieta, proti, ka šis labais, kurā mēs tiekam stiprināti, ir šīs Dieva dāvanas. Jo tālāk tiek sacīts, lai jūsos Dievs piepilda to, kas viņam tīkams ar Jēzus Kristu. Jūs redzat arī nevis tādā bauslības ziņā, tas ir sacīts. Nu, tad piepildiet to, kas Dievam tīkams ar Jēzu Kristu. Tas būtu pareizi. Bet viņš runā par šo te mūsu izmaiņu kā par Dieva darbu. Kā par Dieva darbu mūsos, caur Kristu. Tātad tas vairāk apstiprina šo te evaņģēlisko veidu. Un tas ir ļoti ziļš un ļoti tiešām ļoti būtisks un nozīmīgs tāds, mēs varam redzēt tāds ieskats, kas atšķiras no tā parastā bauslīdnieciskā. Kur ir kāds pamācības, tur tikai kā šis summējums pēc visām pamācībām ir, lai miera Dievs mūs stiprin savās labajās dāvanās, ka mēs būtu atbilstoši viņa gribai, un lai mēs piepildītu to, un lai viņš mūsos piepildītu to, kas viņam ir tīkams ar Jēzus Kristu. Nu, atkal mēs redzam, tas ir tieši tas pats, kā Pāvils to ir mācījis atkal un vēstulē efeziešiem, mums labi zināmajā vietā. Jo žēlastībā esat izglābti savu ticību, tas nāk no jums, tā ir Dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties, mēs paši esam viņa darinājums, Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvot. Jo ārēja paklausība jau nav tas, kas Dievam ir tīkams. Ja sirds nav taisna, tad arī darbi nav Dievam patīkami. Jo darbu padara pilnīgu vai labu sirds nodoms. Nevis ārējā forma. To mums ir mani jāatceras. Sirds nodoms padara darbu labu. Jo viens un tas pats darbs dažādās situācijās ar dažādiem nodomiem var būt tik atšķirīgi vērtējums arī pēc cilvēciskās mēraukas. Arī pēc cilvēciskās, ne tikai dievišķās. Kā tas vienā gadījumā tas varētu būt varoņdarbs, otrā gadījumā tā varētu būt nelietība pēdējā. Un trešā gadījumā tikai aprēķins. Viens un tas pats notikums, viens un tas pats fakts, atkarībā no tā, kāpēc tas ir darīts. Motīvs, un motīvs dzīvo sirdī. Motīvs dzīvo sirdī. Tātad padariet koku labu, tad arī augļi būs labi, saka Jēzus. Nelāgi koks nevar nest labus augļus. Padariet koku labu, arī viņa augļi būs labi. Tā arī šeit Dievs darbojas ap sirdi. Un tad arī šī atjaunotā sirds arī tik spēja piepildīt to, kas Dievam tīkams. Viņa mīl Dievu, savu tuvāku un tuvākam ļaunu nedara. Nu, tālāk ir jau tāds pēdējais atkal sveicinājums. Es lūdzu, brāļi, pieņemiet šos pamudinājumu vārdus. Es esmu jums rakstījis pēc iespējas īsi. Ziniet, ka mūsu brālis Timotejs ir atbrīvots, ja viņš ieradīsies pie manis, tad drīzumā kopā ar viņu jūs apciemošu. Sveiciniet visus savus vadītājus un visus ticīgos, jo sveicin ticīgie Itālijā. Žēlastība ar jums visiem. Te no atkal, nu, liekas, tā kā Pāvils to būtu pilnīgi rakstījis, jo tā situācija, kad viņš ir gūstā, Timotejs ir Pāvila darba biedrs, un mēs redzam, ka nu, Timotejs tā kā šeit ir tādā palīga statusā, ja tas nevarētu būt tā, ka nu, varot jau pēc Pāvila, Nu, nerodas tāds iespējas, tas varētu būt tad, kad Pāvila jau nav, un Timotejs tagad būtu tā kā tas misijas vadītājs un turpinātājs, un šis rakstītājs būtu tā kā Timoteja palīgs. Nu, nē, izskatās, ka Timotejs ir šī rakstītāja palīgs, ja, pēc visas tās situācijas, kā te aprakstīs. Un tāpēc atkal nu, un atkal rodas tāds domas, bet varbūt, ka to ir rakstījis Pāvils, vai es visa šīs vēstules stāv Pāvils, vai viņš nav rakstījis, vai Apols rakstījis. Tad, ja aiz viņas tā Pāvils ļoti iespējams, ka tad Apols ir rakstījis. Varbūt Barnaba. Bet iespējams Apols. Nu, atkal tas ir atkal jautājums, kas laikam mums taps atbildēts tikai debesu valstībā, kad mēs uzzināsim, kas tad īsti to ir rakstījis. Bet šai gadījumā varbūt tas arī nav būtiskais. Vienkārši tās beigi piebildes. Jo te ir tādi sveicinājumi un tādas piebildes, un var redzēt, ka vēstuli rakstīt no Itālijas, varbūt Pāvila tajā apcietinājuma laikā, ka viņš bija Romā, kas to, nu, mēs nezinām. Katrā ziņā no šeit ir beigu. Noslēgums, kas atkal tiek pieminēt tādu vārdu, kas bija pieminēt Pāvilu, ar Pāvilu sakaru. Nu tā, te nu es ar dievpalīgu tad būtu šo atlikušo gabaliņu arī izlasījuši. Varbūt ir kādi vēl jautājumi vai kādas pārdomas līdzi. Šodien. Tādās mēs esam tādā mazā sastāvā.
Visi būdri, bet
nevienu jautājumu. Jā. Nu, varbūt arī mums te tādas noslēguma lietas, jo te arī bija tādas patiesībā ļoti vienkāršas un saprotams. Mēs tik viņas līdzi esam tā pārlasījuši un pārdomājuši, sirdī uzņemdami un ar viņām stiprinādamies un atcerēdamies galvenās pamatlietas. Tā.